Hva skjer når kaldt og tungt vann dannes i arktiske områder, og hvordan påvirker det ditt og mitt liv? Det skal du få svar på når kveldens gjest kommer, og han like om hjørnet. Du mørkredd og skvetten, så bør du stålsette litt. Vi skal nemlig ta for oss en sykehushistorie, ganske utenom det vanlige. Og storbykjøringstips skal du også få her i kveldsåpent i studio, Henriette Louise Krognes.
Nå det kulturfinale, du får prøve oss med på brødskiva di selv. Nå vil jeg fara til Mexico, fara på tur til Mexico. Der skal akrylikstora prøve å komme på rett kjøl. Nå det kulturfinale, du får prøve oss med brødskiva. Kom på rett kjøl. Nå det kulturfinale, vi får prøve oss med på brødskiva sjøl.
Kveldens gjest har sunget denne låta på tokt, Linni Trekrem, Mexico. Det internasjonale polaråret godt i gang, og flere prosjekter skal i de neste to årene øke kunnskapene våre om arktiske områder. Her i kveldsåpen skal vi følge ett av disse prosjektene, et prosjekt som Bjerknes Senter for klimaforskning i Bergen ansvarlig for. Toktleder for dette prosjektet forsker Lars-Henrik Smesrud, og du har vært så snill og tatt turen hit i kveld. Velkommen.
Tusen takk. Kjekt å være her.
Hva målet med toktet som startet 18. mars?
Vi skal reise ut i isen sør-øst for Svalbard, blir det vel. Litt sånn usikkert, for det litt noen rare isforhold oppi der nå, men da skal vi ut på isen og måle hvor fort isen fryser, og hvordan saltet blir krystallisert ut av isen, og hvordan du får dannet tungt vann som renner ned på bånd av verdenshavene, og ifra fyller opp det meste av det vannet som finnes på jordkloden, egentlig.
Hva egentlig tungt vann?
Ja, det vann som, eller sjøvann da, som har et stort innhold av salt, og som kaldt, da blir vannet tyngre.
Så dere ønsker da å finne ut av hvor mye vann som egentlig strømmer ned i dypet, eller tungt vann som strømmer ned i dypet. Hva slags svar håper dere at forskningen deres vil gi?
Da får vi en av de delene på en måte av som driver alle havstrømmene, kan man godt si da. Så at det en del av sirkulasjonen i havet generelt, og det henger jo sammen alt da. Så det på en måte litt sånn høna eller egge, dette med Golfstrømmen for eksempel, men mange vil hevde det at hvis det blir dannet mye tungt vann i Arktis, så vil det hjelpe til å drive Golfstrømmen nordover. Men akkurat det med Golfstrømmen er det mange forskjellige drivmekanismer bak da, men en av de at du får dannet dette tunge vannet som synker ned, og dermed så må det erstattes av vannet som strømmer nordover fra ekvator da.
Du jo klimaforsker. Hva slags spesialer har de andre som med på toktet?
Ja, vi klimaforskere, vi enten oceanografer eller meteorologer, eller ja, det jo geologer og biologer også da. Så, men på toktet nå så har vi med oss omtrent halvparten atmosfærefolk, altså meteorologer, og halvparten oceanografer som jobber med havstrømmer og blanding, og jeg og en annen har på en måte ansvaret for ismålingene mest da.
Hvordan går dere frem for å foreta de her målingene dere skal ta?
Det vi har fått klarert da med kystvakta som opererer båten nå, at vi skal ha to sånne isstasjoner, så da skal vi stoppe båten opp ved iskanten, og så legger vi oss inntil et ganske stort isflak, og så skal vi måle varmefluksen, altså hvordan varmen kommer opp fra havet da, og i lufta, og også det samme under isen. Så vi må ha is som tjukk nok til å stå på, og så og der kommer også da varme opp fra dypere lag. Det jo da Golfstrømmen som på en måte ligger litt under overflatelaget oppe i Arktis. Og så ser vi på hvor mye is det blir dannet da, og hvor mye salt som på en måte blir frigitt fra fryseprosessen, og så strømmer det vannet ned.
Hvor dypt måler dere?
Akkurat nå så strever vi litt fordi at den kystvaktfartøyet jo ikke noe normalt forskningsfartøy, så vi har tatt med oss en sånn temperatur- og saltmåler som bare har 200 meter vajer, da. Så det egentlig en begrensning. Så derfor må vi inn på ganske grunne områder, da, eller altså mindre enn 200 meter dypt. Men vi har også noen strømmålere som vi kan, som vi henger i isen og som ser nedover, sånn at vi klarer å måle et stykke under isen sånn sammenhengende med de sensorene vi har.
Hvor dypt skulle du ønske at du kunne ha gått?
Ja, det hadde jo vært kjekt å ikke ha noe... Altså, Polhavet er jo 4000 meter dypt, det oppdaget Fridtjof Nansen. Så, men det er jo på skråningen dette vannet er... det dannes jo overflata, altså detter det ned, da. Så det hadde vært kjekt å kunne gå til 1000 meter, kanskje. Men...
Du snakket i sted om at du skulle stå på isen og foreta de her målingene. Det høres jo litt sånn ekstremsportaktig ut, det her. Hva slags sikkerhetstiltak har dere?
Nå, det er jo dette hyggelige eller ikke hyggelige nærvær av bjørn da, oppi der, som er litt eksotisk, men... Så når man jobber på isen, så må man alltid ha en som er isbjørnvakt, og som ikke gjør noe annet enn å se seg rundt et bjørn. Og hvis det kommer en bjørn, så avblåser man da alle målinger. Så det er vi ikke så glad i, men... Og så blir det da... Så skyter man med sånn signalpistol, altså en sånn bluss som bare er fullt av farge og sier pang. Mm. Og da hender det at bjørnen tusler og går bare med det, eller så må du på en måte opp i båten og...
Bare... For å følge litt snitt.
Ja, ikke sant? Og så blir det masse utstyr liggende på isen der, og de bjørnene er veldig nysgjerrige, da. Veldig morsomme dyr selvfølgelig, sant? Så de går jo ofte bort og snuser på målerne og tygger litt på kablene, og så har du det gående. Men de er jo... Ja, det er jo de som bor oppi der, da, så vi skal jo være glad for at vi får lov å reise opp og se på de årene.
Men du, polarforskning er jo både krevende og dyrt. Hvor omfattende forberedelser ligger det bak det prosjektet her?
Vi begynner jo med søknadsskrivinga, vi da. Vi har bedt Forskningsrådet pent om støtte dette her, og så har vi fått, vi søkte vel om 40 millioner, og så har vi fått noen og 30, husker ikke helt hvor mye. Så det er jo mange forskere da, både her på Bjerknessenteret og havforskninga og Polarinstituttet og Universitetet i Oslo og Universitetet på Svalbard som er med. Mm. Og vi bruker noen måler som vi har fra før, og så har vi kjøpt noen nye nå. Og det er jo, dette er jo første toktet, men det er jo i hvert fall 3 eller 4 eller 5 tokt til i løpet av polaråret, så det er mange årsverk. Altså. Det er også mange universitetsansatte som da jobber gratis for prosjektet. Så. Mm.
Vi skal snakke mer med deg, Lars-Henrik Smesrud, da om hvordan det her innvirker på klimaet vårt. Men først så skal vi høre litt på Silje Nergård her i Kveldsåpent. Låta den heter When Judy Falls. Igjen er det bare det vi hører her, When Judy Falls. Forsker Lars-Henrik Smesrud ved Bjerknes Senter for klimaforskning i Bergen er fortsatt kveldens gjest. Han er toktleder for et av mange prosjekt i forbindelse med Polaråret. Og målet for dette toktet da, det er å finne ut av hva som skjer og hva som settes i gang når det dannes kaldt og tungt vann i arktiske områder. Har jeg rett så langt, Lars-Henrik?
Ja da, det er veldig fint det der.
Det dere forsker på har jo også innvirkning på klimaet. Hvordan vet vi hva som virker inn på klimaet vårt?
Ja, det er en relativt komplisert greie da, men sånn generelt. Når det gjelder denne debatten om hva som er menneskeskapt og ikke, så er det jo disse modellverktøyene vi har til å støtte oss til stort sett. Så da har man laget en datamaskinmodell, eller et program i en datamaskin som man kjører på forskjellige måter, ikke sant? Og så slipper man da ut den ekstra CO2-en i en kjøring, og så gjør man ikke ren en andre kjøring, og så ser man om forskjellene er sånn som vi har målt da, de siste 50 årene.
Det står jo i Adresseavisa i dag at nye forskningsresultater i forbindelse med prøver hentet ut fra stenprøver fra havbunnen i Antarktis viser da at klimavariasjoner er helt normalt. Hva tror du om det?
Ja, nei, det er helt sikkert sant. Det. Klimaet er variabelt, og det er på alle mulige tidsskaler. Da. Så man har variasjon fra år til år, ikke sant? I Trondheim så er det helt sikkert mer eller mindre snø i år enn det var i fjor, og på 10-årsskala og på 1000-årsskala, ikke sant? Vi hører jo ofte om disse istidene, da. Det er jo kronargumentet mot sånn at mennesket har skylda for den oppvarmingen her, så...
Ja, men hvem skal vi tro på da? Er det menneskeskapt, eller er det ikke?
Ja, nei, det er jo... Det er jo, men det er jo, de fleste er jo ganske enige om at den oppvarmingen vi ser nå, den har mennesket et bidrag I, ja. Og den, jeg synes jo ofte at det blir litt sånn enten eller diskusjon, og det er, altså, men det er klart naturlige klimavariasjoner er ganske store. Men nå er det...
For ekstremt at det bare kan være natur?
Ja, det har gått veldig fort oppover da. Når tilbake til denne isen I Arktis, så det jo det en av de eksemplene som ofte dras fram, at det mye mindre is nå enn det var for bare 20-30 år siden.
Ja, du har et kart med deg?
Ja, jeg tok og skrev ut et kart her da, bare for å ha noe å snakke om, hvis det ble 10 år siden. Men nei, da, det er veldig mye mindre is nå, altså. Lenge så var det bare isen på sommeren som var mindre, på en måte, sant? Hver vinter så ble det isdekka igjen. Men nå ser vi også en ganske klart signal I vinterdekket, altså at det ikke, altså spesielt over mot Alaska og Sibir der, Beringstredet, det mye mindre is nå enn det det var.
Det at det er mindre is, gjør det lettere for dere å foreta de prøvene dere skal ta?
Nei, det gjør det jo ikke, ja, for vi skal jo stå på den isen, så nå har vi litt sånn trøbbel, for vi skulle egentlig vært på nordsida av Svalbard, og der det egentlig ikke is å stå på den nå, så nå må vi også det noen andre med på kystvaktpartøyet også da, fra Veritas og fra Trondheim, de vil ha noen istipper som I og for seg vi vet vi kan finne I Barentshavet, så nå drar vi på østsida sannsynligvis da, men
Du har vært med på flere forskningsprosjekter, både Arktis og Antarktis. Hvordan sammenhengen det mellom dem og det toktet du skal ut på nå?
Nei, jeg har på en måte begynt å jobbe med sjøis, og I Antarktis så har jeg jobbet litt med disse flytende isbreene også, eller isbremmer som det heter på norsk. Så jeg har på en måte alltid jobbet med polaroseanografi, så det en sånn, man lærer jo litt etter hvert å... Og jeg hadde veldig fint opphold I England, hvor jeg jobbet med bare Antarktis, og dette prosjektet vi drar ut med nå skal også ha en feltbit I Antarktis, men der har vi litt trøbbel med fartøyet for øyeblikket, så vi får se hva vi kan få til.
Du, hvor lang tid regner du med at dere trenger til å bearbeide de prøvene dere skal hente inn nå?
Det vil bli... Ja, altså hele prosjektet jo 4 år, så om 4 år så skal vi vite alt vi klarer å få ut av dette her, men klart vi skjønner jo ganske fort noe av det da, så det tar vanligvis 1 år eller 2 før man liksom får samlet inn prøvene til det skrevet sammen I en artikkel I hvert fall.
Ja, det mye viktig forskning, men det noe annet som jeg også har lyst til å spørre deg om, og vi snakket, ja. Vi touchet så vidt isbjørn I stad. Hvilke andre dyr har du fått nærkontakt med på forskningstoktene dine på Svalbard?
Vi har sett masse hyggelige dyr, men jeg litt sånn spesielt fascinert av den der varlåsen. Jeg vet ikke helt hvorfor isbjørnen stikker om all oppmerksomheten, men jeg synes varlåsen veldig, veldig fascinerende dyr. Altså. Og de ligger jo ofte på isflak, sant? Og de ligger der og slapper av og ruller rundt, og har noe enormt svære dyr, ikke sant? Og disse tennene og disse bartene som de visst nok veldig følsomme. Og de ikke noe mindre farlige, de, da, for vi har vært ute I en sånn liten båt, og hvis en varlås plutselig finner ut at han skal borte og velte den, så har vi trøbbel altså. Men,
Hvor nære har du vært?
Nei, vi har holdt oss på god avstand faktisk. Når vi har kjørt skuter da, som vi har gjort på sjøisen av og til, hvis den tjukk nok og ligger I ro, så kan vi gjøre det. Da har vi sett de ganske nært. Men I båt så holder man god avstand. Og vi har vært ombord I større båter, da har vi svømt ved siden av. Så det...
Lars-Henrik Smestrud, god tur ut og på takt.
Tusen takk, det blir kjekt det her, så vi skal prøve å rapportere da.
Ja, for dere lyttere som ønsker å vite mer, så skal vi nemlig holde kontakten med Lars-Henrik og tokte underveis for å høre hvordan det hele går. Nå det The Lionheart Brothers her I kveldsåpent, 50 Souls and a Disco Ball, intet mindre. Musikk